Nselmilkom għal program ieħor kontra l-kurrent, din huwa fil-fatt l-aħħar program ta' din l-iskeda, skeda li fija diskutejna numru konsiderevoli ta' issues li trattaw aspetti differenti ta' din il-prizma li nsejħulha żgħażija. Iż-żgħażagħ huma konsidrati bħala l-akbar investiment tal-pajjiż u din il-faxxa fis-soċjetà tagħna hija ta' importanza enormi biex nieħdu lil pajjiżna fil-futur. Kif ixraq l-santa dan il-programm senet lill-Ministru Luis Galia li fid-dikasteru tiegħu għandu responsabilità għall-edukazzjoni l-impjiegi manki żgħażagħ. Stedin tukoll il-Dr. Anthony Azzopardi, il-li kien l-ewwel mistieden f'din l-iskeda, u issa se ntemm din l-iskeda miegħu ukoll. Dr. Azzopardi huwa sinonimu ma' żgħażagħ f'diversi livelli, żvilupp ta' policy, twaqqif tal-programm issa Dipartiment tal-Istudji taż-żgħażagħ u l-Komunità, impenjat fil-volontarjat u anke riċerkatur u kontributur fi proġetti varji mal-Unjoni Ewropea. Huwa preżentement il-kap tad-Dipartiment taż-żgħażagħ fi ħdan il-Fakultà tal-Edukazzjoni. Nixtieq nibda bil-Ministru Galia. L-ewwel ħaġa li xtaqt aħna diskutejna hawnhekk matul dawn il-ġimgħat iddiskutejna diversi issues li trattaw iż-żgħażagħ. L-ewwel ħaġa li xtaqt isu nibda biha hija. X'inhi hi l-viżjoni, x'inhi hi l-politika tal-Gvern fil-konfront taż-żgħażagħ tagħna?
Il-Prim Ministru jħobb jgħid meta jindirizza liż-żgħażagħ illi hu jimmira biex fl-iżvilupp tagħhom iż-żgħażagħ l-ewwel nett diġà ikunu protagonisti fil-tifsil tal-iżvilupp ta' pajjiżna illum u mhux joqogħdu jistennew sa meta jibdew jieħdu sehem bħala adulti. Imma t-tieni nett li jużaw iż-żgħażagħ tagħhom biex tassew isiru indipendenti. U indipendenti fis-sens illi kull żgħażugħ u kull żgħażugħa tkun kapaċi issawwar il-preżent tagħha, il-ġejjieni tagħha mingħajr ma tkun dipendenti fuq il-Gvern. Imma li tħares lej il-Gvern bħala aġent importanti fis-soċjetà tagħna illi jagħti sens ta' direzzjoni, jagħti joħloq strutturi, provdi, programmi u jassigura li fil-pajjiż ikun hawn ordni, ikun hawn sigurtà, ikun hawn slim u dawn l-affarijiet li appartjenu għall-Gvern. Imma illi jrid illi iż-żgħażagħ ma jitilgħux f'kultura ta' dipendenza. Imma jitilgħu f'kultura fej huma jkunu proattivi illi jkunu nies illi qed iħaddmu dik illi qed insejħula s-soċjetà mibnija fuq l-er, fuq l-intelligenza, knowledge society, knowledge economy. Naturalment dan hu l-qafas li aħna meta ngħidu żgħażagħ, issa li żgħażagħ qed niprovdulhom ambjent. Qed niprovdulhom ambjent ta' pajjiż illi illum kisser id-distanza tal-baħar, kisser f'ċertu sens l-iżolament ta' gżira. Għaliex aħna llum membri tal-Unjoni Ewropea u assigurajna biżejjed żvilupp ta' teknoloġija tal-informatika li ħloqna biex ngħidu hekk autostrada illi kull żgħażugħ, kull żgħażugħa, kull ħadd f'Malta jista' fi żmien reali jikkomunika mad-dinja fejn irid. It-tieni illi aħna f'dana r-reġjun li qed ngħixu fih, żgur assigurajna pajjiż fejn is-slim u s-sigurtà huma ħwejjeġ illi immissuhom bidejna kuljum. U li m'hemmx dubju pajjiżi oħrajn madwarna japprezzawhom u jammirawhom. It-tielet illi qed noffru liż-żgħażagħ tagħna aħna dana l-missjoni li rridu li f'dan ir-reġjun tal-Mediterran niffosterjaw dawna il-valuri ta' sigurtà, ta' slim, ta' solidarjetà, ta' ġustizzja soċjali. Il-ħin kollu meta nisma' l-Prim Ministru jitkellem jien, il-Lorenz Gonzi jgħid aħna rridu li minn pajjiżna nagħmlu ċentru ta' servizzi mhux biss finanzjarji, mhux biss ta' turizmu, imma ta' servizzi anke edukattivi. X'aħna konvinti li fil-parti tar-reġjun tagħna li għadha qed tiżviluppa hemm ħafna affarijiet li aħna issa li żviluppajna nistgħu nagħmlu. Żgħażagħ tagħna qed nofrulhom dina il-viżjoni fejn nixtiquhom illi fil-waqt li jgawdu ż-żogħżija tagħhom, però japprezzaw illi jridu jieħdu sehem minn issa fil-bini ta' dina s-soċjetà tagħna.
Dr. Azzopardi, il-Dipartiment tal-Żgħażagħ fl-Università naħseb kien pass importanti mhux biss biex jiġu provduti courses biex aħna noħolqu sens aktar professjonali meta tin naħdu maż-żgħażagħ, imma anki biex tiġi żviluppata l-policy u r-riċerka fir-rigward taż-żgħażagħ. Allura daw l-affarijiet nixtieq niddiskuti ma' dal-punt nixtieq niddiskuti ma' ir-rwol tad-dipartiment taż-żgħażagħ u l-komunità, ir-rwol tiegħu kemm f'provvediment ta' kursijiet, però anki fl-iżvilupp tal-policy u fl-iżvilupp tal-riċerka.
Il-Dipartiment, ħaġa rridu naraw il-kuntest tiegħu, il-Dipartiment qiegħed f'istituzzjoni edukattiva, mela bil-fors ma tistax tħalli barra il-fatt li jrid joffri korsijiet edukattivi. Issa aħna naturalment nimmiraw liż-żgħażagħ, però nimmirawhom b'mod ngħidu indirettament. Nimmiraw lehom b'mod indirett, fis-sens li aħna nipprovdu korsijiet akademiċi u wkoll vokazzjonali fl-istess ħin il-korsijiet tagħna kollha qegħdin, kemm minn diploma sal-masters. Najt indirettament għaliex l-iskopew li nitana huwa li jkollna nies li jaħdmu maż-żgħażagħ, youth and community workers, li għandhom status professjonali. Din hija xi ħaġa li niġġilduha biex ngħidlek l-kelma ġibek niġġilduha dawn l-aħħar 13-il sena, 13-14-il sena. Però ma nifqux hemmhekk għaliex ma nistgħux nifqu f'livell lokali biss. Aħna kif taf inti wkoll għandna kuntatti diretti mal-Kunsill tal-Ewropa u mal-Unjoni Ewropea fejn nagħmlu riċerka flimkien, jiena fil-fatt qiegħed chairperson tal-Youth Research Network tal-Council of Europe, li flimkien noħolqu korsijiet, ġo noħolqu riċerka dwar il-lifestyle taż-żgħażagħ, dwar kif nistgħu nipprovdulhom servizzi aħjar. Fl-aħħar mill-aħħar, l-idea prinċipali hija li noħolqu dak li jgħidulu youth service, servizz lejn iż-żgħażagħ, servizz minn kull aspett tal-ħajja tagħhom. Semmejt ukoll il-politika taż-żgħażagħ, youth policy, din hija xi ħaġa li xtaqt nenfasizza għax għadha mhijiex ċara biżejjed. Fis-sens illi meta nitkellmu fuq politika taż-żgħażagħ, m'aħniex qed nitkellmu fuq xi ħaġa li hija daqstant speċifika daqs kemm jaħsbu nies. Youth policy hija speċi ta' guidelines għal policy l-oħrajn kollha, fis-sens illi l-politika taż-żgħażagħ tinkorpora wkoll il-politika edukattiva tal-edukazzjoni, il-politika tas-saħħa, il-politika tal-entertainment, hija l-youth policy li tiġbor fiha u li tagħti direzzjoni lill-politika l-oħra kollha. Sewwa. Issa naturalment il-viżjoni tagħna hija viżjoni dinamika. Bdejna b'dan it-tip din il-viżjoni u bqajna niżviluppawha. U nispera li fil-futur il-kontribut li aħna tajna biex tiġi żviluppata politika nazzjonali ta' żgħażagħ u Malta, nispera li kompleti. Il-qudiem jekk ikun hemm l-opportunità nispjega ruħi ftit aħjar kif naħseb illi għandha tiżviluppa din il-ħaġa li qed insemmi bħalissa.
Ministru, jiena għandi ftit konsern, u konsern naħseb rifless anki daqsxejn minn mill-kuntatt tiegħi u minn dialogu li jkolli ma' żgħażagħ. Donnu Malta għandna vizzju. Almenu dik hija l-interpretazzjoni tal-ħaġa mhux neċessarjament tul-każ, imma għandna donnu l-vizzju li l-policy jonkella l-viżjoni tinbidel pereżempju fil-konfront fil-suġġett tagħna żgħażagħ tinbidel. Mhux għax ikun wasal iżmien li tiġi mġedda jew inkella għax għandna bżonn nirriformawha jew għax għandna bżonn nittejbuha, imma jew għax jinbidel il-Ministru, jew għax jinbidel il-Gvern, l-amministrazzjoni, donnu ikollna bżonn inċalqu l-affarijiet. U din hija preokkupazzjoni taż-żgħażagħ għaliex issu m'hemmx il-kontinwità fejn l-issues fl-opinjoni tiegħi huma issues li applikaw kemm għaż-żgħażagħ taħt amministrazzjoni u taħt ministeru u kemm taħt ministeru differenti. Hija konsern tiegħek li nikkonverġu il-forzi politiċi, soċjali, ċiviċi biex inkunu qegħdin nwettqu servizz u politika għaż-żgħażagħ li jkun hemm kontinwità fiha.
Naħseb li hija konsern jiena dej tajjeb fis-sens illi jiena nara li fi ħwejjeġ li huma ta' importanza nazzjonali, il-gvern jaħdem biex kemm jista' jkun iġib konsensus nazzjonali preċiżament biex il-qafas tal-politika, tal-policies, tal-istrateġiji ma jinbidlux f'dak il-ħweġ li huma fondamentali u importanti ma' kull gvern u inqas ma' kull ministru. Hekk nieħu eżempju prattiku. Ħalli nieħdu r-riforma fil-qasam tal-pensjonijiet. Illi bil-forsi hija xi ħaġa di li ma tibdix ma' amministrazzjoni u tispiċċa magħha, imma illi tgħaddi minn amministrazzjoni għall oħra. X'għamel il-gvern? Il-gvern l-ewwel ma għamel ippubblika white paper. Dil-white paper ma qabadx ippubblika ġa pariri esperti minn diversi oqsma u istituzzjonijiet. Ippubblika kull dokument li kien hemm poġġieħ fid-dominju tal-opinjoni pubblika biex da kulħadd ikun jista mhux sempliċiment jifforma opinjoni għal xi raġuni short term, imma ikun jista jkollu opinjoni informata, ibbażata. U bqajna għaddejjin jiġifieri ltqajna wara l-white paper il-working group kompla jippropaga, kompla jiltaqa' mal-constituted bodies, ma' qdiet ta' pensjonanti, mal-kunsill tal-istudenti tal-università, l-kunsill nazzjonali taż-żgħażagħ, għamel laqgħat f'diversi partijiet ta' Malta u għawdex biex propju fuq dil-kwistjoni tal-riforma tal-pensjonijiet. Inkunu nistgħu aħna nagħmlu qafas li jkun aċċettat minn kulħadd. Dawn huma l-prekawzjonijiet li ħall-gvern biex jifrex dan il-konsensus tal-je, u din żgur hija xi ħaġa li kif qalu ż-żgħażagħ stess lilhom tinteressom u jaqblu ż-żgħażagħ illi wieħed għandu jaħseb għal żmien ta' 25-30 sena oħra meta irid ikun assigurat li ż-żgħażagħ tal-lum il-pensjonant ta' dak iż-żmien meta jfittex il-pensjoni sa jsiba, sa jsib li hija pensjoni li tista' tgħin u jgħix ħajja kemm jista' jkun diċenti u li l-istat dak iż-żmien ikun jiflaħ iħallasha. Issa min jiddependi jkollok x'kontinwità jew le. Tajjeb, meta inti tkun ħadd dawn l-prekawzjonijiet kollha fuq issue li dinna mhux qed jitkellem fuqha biss il-gvern, m'hawnx gvern fid-dinja żviluppata li mhijiex fuq l-aġenda tiegħu ir-riforma tal-pensjonijiet, mela jiġi mhix xi ħaġa dina kapriċċuża, mhix xi ħaġa lokali tagħna, hija xi ħaġa li taqa' fl-għamla ta' kif huma qed jiżviluppaw l-affarijiet li nafu illi hija ġejja mill-bażi ta' kif qed tinbidel l-età tal-popolazzjoni tagħna fejn qed jitwildu inqas in-nies iddum tgħix iktar, iddum tieħu pensjonijiet iktar, qed tpoġġi lill-istat u l-finanzi tal-istat f'ċertu tensjoni tajjeb, imma illi jekk inti taħseb għalija kif għamilna x'issa l-liġi mill-Parlament għaddejnija u l-ġimgħa d-dieħla tgħaddi mill-aħħar qari tagħha, inkunu nistgħu nagħmluha. Issa il-konsern taż-żgħażagħ. Da se jiġi gverni johor minna ufti tazmini johor u di biddila u nerġoġ namlu, jina għal kem l-istans li ħadet l-oppozizjoni hija stans li kienet ettejt aħna ma narawx dil-urġenza kollha li nittrattaw dil-problema u allura sa nivvutaw kontra din il-liġi tajje. Inti trid tapprezza wkoll li dik tista' tkun stans momentanja, temporanja għal strateġiji politiċi partiġani tal-mument, imma li fil-fatt meta tiġi fis-siġġu tar-responsabbiltà da ma tibdlux. U diġà kellna esperjenza li meta l-affarijiet ma kienx hemm sens ta' kontinuità, ma li tipprova inti taqta il-linja tal-kontinuità għandek ċertu konsegwenzi. L-istess fl-edukazzjoni. L-edukazzjoni, il-pass li f'dal-każ tal-edukazzjoni jiena ninnota illi għaw ċertu issa konsensus. Naturalment ma ġiex kombinazzjoni da, kull ħaġa li pruvajt nagħmel jien għamilta billi l-ewwel irriċerkajna problemi, is-settur, eżaminajnieh tajje, ġiri mhix kwistjoni illi sirt jien ministru u battu san biddel meta sirt jien ministru jiena rajt x'għamel Evarist Bartolo. Tajjeb Evarist Bartolo rax kien għamel Michael Falzon. Michael Falzon kien għamel it-Tomorrow School. Evarist Bartura beda l-proċess ta' kurrikulu ġdid. Ħafna min-nies li ħadmu fuq Tomorrow School komplew jaħdmu fuq il-kurrikulu ġdid. Jiena qbadt id-draft tal-kurrikulu li l-Esta Evarist Bartolo, komplejt nibni fuqu, niżviluppah. U dak ġab miegħu l-bżonn li aħna nagħtu ħarsa kritika lej is-setturi kollha sa mill-edukazzjoni bikrija sa l-edukazzjoni postsekondarja, terzjarja, adulta, eccetera. Issa, mela, allura, jiena nippretendi illi meta ttieħdu dal-prekawzjonijiet kollha minn gvern, illi bil-fors il-gvern ma jistax jgħid ma nimxix jekk l-oppożizzjoni ma taqbiex miegħi. Il-gvern irid jimxi xorta, tajjeb, għax id-demokrazija wara kollox din inti tintażel biex tmexxi. Meta tkun ħad dal-prekawzjonijiet kollha, jiena nemmen illi fil-waqt illi jibqa' jkun hemm bidlit ta' enfasi li jiddependu mill-ministru konċernat anke jekk ikun tal-istess partit u minn gvernijiet differenti formati minn partiti differenti naħseb illi fil-linja ġenerali dak li jkun jibqa' miexu illu naħseb assigurajna kontinuità f'dik illi hija politika barranija, kontinuità f'dik illi hija il-politika domestika fejn għandek demokrazija, drittijiet tal-bniedem, ordni fil-pajjiż. Naħseb li hawn ċertu kontinuità wkoll f'ċertu strateġiji ġenerali ekonomiċi, ma naħsibx illi sa nirritornaw lura għal ekonomija ta' stat ċentralizzat imma sa nibqgħu f'ekonomija li trid topera f'ambjent ta' suq u ta' suq ta' Ewropew. L-istess naħseb l-edukazzjoni tajje, jiġifieri naħseb illi immaturajna l-kelma u allura naħseb dal-konsern dwar kontinuità f'ċertu aspett naħseb hija iktar kompetizzjoni biex nagħmlu l-affarijiet dejjem aħjar milli kompetizzjoni biex jien nagħmel tiegħi u lieħor jagħmel tiegħu.
Dottor Azzopardi, it-taħlit cross-kulturali li qed naraw qed jibda jseħħ fiż-żagħżagħ tagħna. X'interpretazzjoni tiegħek?
Jiena nteħ interpretazzjoni ta' ħa ngħidilha pożittiva. Jiena naħseb il-fatt li ż-żagħżagħ illum għandhom opportunità ħafna aktar minn qabel biex jintaqgħu ma' kulturi differenti. L-ewwel ħaġa ma ninsewx qabel inkompli li Malta diġà qiegħda f'pożizzjoni fejn dejjem intlaqtet minn kulturi.
Ċerta konverġenza.
Sewwa hija in a cross-cultural situation. U li din hija ħaġa li qed tagħti liż-żagħżagħ perspettiva oħra ta' kwalità ta' ħajja illi jistgħu wieħed jgħix. U qed ittihom ukoll perception ta' kemm huma vantaġġati hawn Malta. Għaliex ħafna mill-affarijiet illi aħna naħsbu illi għadna lura ħdej pajjiżi oħra, iż-żagħżagħ qed jirrealizzaw issa aktar minn qabel għaliex jistgħu qablu u anke għaliex qed ikollhom l-opportunità li jmorru postijiet differenti, qed jaraw kemm verament il-ħajja u Malta ma rix nagħmel ħaġeb ta' voldiri kbir, ma kemm il-ħajja u Malta hija sejra l-qudiem mhix għall-qudiem kemm avvanzajna ħafna affarijiet. Xtaqt però la semmejt li l-ħaġa, għaliex t-tini f-fastidju, meta nitkellmu fuq il-politika ta' żgħażagħ. Jiena naqbel ħafna ma dak li kien qed jgħid l-Onorevoli Ministru li di l-kustjoni ta' kontinuità ma naħsibx li hija preokkupazzjoni. Sa niġi għal dak li saqsejtni inti wkoll. Li tippreokkupani ftit hija l-fatt illi min kien fl-istorja tal-policy tal-youth policy ta' Malta, jaf x'qed ngħid, illi aħna għandna youth policy, illi fl-2003, alright, ġiet evalwata mill-Kunsill tal-Ewropa, sewwa, u ngħatat ċertifikat illi s-sissa lill-ebda politika oħra ta' żgħażagħ għadha ma ngħatat f'pajjiż ieħor. Jiena kont involut l-evalwazzjoni ta' 12 youth policy fl-Ewropa. Sewa, u rapport li għandna mill-Kunsill tal-Ewropa, alright, li għata hawnhekk, jikkwota ċertu kliem li għajt massibu fl-ebda rapport ieħor. A solid piece of work, a sound piece of work. Eżempju għal pajjiżi oħra. Fl-istess ħin però li tippreokkupani hija il-fatt li kien hemm rakkomandazzjoni u anke qiegħda miktuba fil-politika taż-żgħażagħ. Illi din il-politika, il-policy meta ngħid politika, għandha tiġi riveluta fejn hemm ċertu nuqqasijiet jew affarijiet li jistgħu jiġu implementati b'mod aħjar għandhom jiġu studjati. Fost l-oħrajn, li semmu l-esperti tal-Kunsill tal-Ewropa u li anke qablu maħħaż Kunsill Nazzjonali taż-żgħażagħ, hija l-mobilità taż-żgħażagħ. L-opportunitajiet li għandhom iż-żgħażagħ biex imorru minn posta l-ieħor u biex jitħaltu. Illum m'hemmx paragun ma' dak li kien jiġri tliet snin ilu, l-ammont ta' exchanges li qed ikun hawn opportunity li għandhom.
Traffiku kiber ħafna.
Kiber ħafna. Li jinkwetana kultant għax aħna involuti ħafna fil-youth exchanges ta' mobilità hija għalfejn imorru żgħażagħ. Vol diri l-preoccupazzjoni ftit li nistgħu noqogħdu li jridu naħsbu fiha hija li min jħossib jorganizza dawn l-affarijiet. Ikun ċert x'inhuma l-outcomes li jim stadi l-vizita. X'aħna kena mhux situazzjoni waħda jotna, illi kemm ħadna pjaċi ta' fint u morna nixtru, morna hekk u morna hekk, imma kulturalment x'ħadu. Fimt? Vol diri bħal kull ħaġa oħra di l-kustjoni ta' cross-culturalism hija għandha ħafna lati pożittivi, però qed irid joqgħod attent illi ma jħallix illi daw l-opportunitajiet jinħlew.
Għax fil-fatt irid ngħid ukoll, jiġifieri kif l-Ewropa x'aħna issa ovvjament dħalt li f'tematika oħra, kif l-Ewropa qiegħda dell-esperjenza ta' Ewropa qiegħda titrasforma l-żgħażagħ tagħna għaliex kif qed tgħid inti jiġifieri ikolli dawn il-mistoqsijiet, kif qiegħda titrasforma apart li jiena sa niġi għal mistoqsija oħra wkoll iktar l qudiem li xhu ta' brain drain li qed tibda tinkwitani jekk hux qed nitilfu l-aħjar imħuħ, jew kellux qed nitilfu l-aħjar nies, l-aħjar hija relattiva wkoll, ma apparti dal-aspett, il-fatt li għandna dejn issa dan il-link tant qawwi dil-preżenza mhux link, hija preżenza hija involviment. Kif qed titrasforma ż-żgħażagħ tagħna? X'qed tħalli fiż-żgħażagħ tagħna?
Le, tħalli kwestjoni ta' challenge kbar. Qabel kont closed shop, tkun hawn Malta u jekk tilħaq xi ħaġa lħaqt id-dinja. Illum il-ġurnata sa tirrealizza li Malta hija parti mid-dinja, parti mill-Ewropa. Jiena nara opportunità kbira. Di kwestjoni ta' brain drain ħana jdek dina jista' jkun li nitilfu ċertu nies, però laqas irridu nagħmlu ħaġa kbir sejjed. Għax ħafna nies imorru u jerġgħu jiġu, l-maġġoranza jerġgħu jiġu mingħajr dubju ta' xejn. Ikollok min jagħmel karriera barra minn pajjiżu, però minn naħa l-oħra, meta inti tqis għaliex telqu minn hawnhekk, hemmhekk imbagħad tibda tinkwieta. Għax da jekk telaq minn hawn Malta għaliex forsi hemmhekk se jkollu paga iżjed. Ma tantx tagħmel sens, għax hekk se jkollu paga iżjed il-cost of living ta' barra Malta huwa ħafna iktar minn hawnhekk. Fimt? Ma li jrid jiġri illi nifmu illi issa maħniex Maltin u full stop, issa Ewropej u nies li ngħixu fid-dinja. Vol diri l-opportunitajiet li għandna aħna huma equal ukoll għall-opportunitajiet li għandhom oħrajn ma ninsewx kemm hemm nies titkellem kemm hemm nies mhux Maltin li jiġu għaw Malta u jridu jgħixu għaw Malta. Insemmilek eżempju żgħir. Hemm grupp ta' nies Svediżi li qed jaħdmu l-isptar li hekk issemmilhom illi wasal iż-żmien biex l-isptar il-ġdid, li wasal iż-żmien biex jitilħu minn Malta, qed tihom rashom għax ma jridux imorru lura f'pajjiżhom, jridu jgħixu hawnhekk. Mhux kwestjoni ta' temp biss, tax li ta' temp veru, temp jiffavorina, ma ħanajdlek ħadd mhux jitlaq pajjiżu biex jiġi hawnhekk għax hawn ftit iktar x'hemm f'in pajjiż ieħor. Vol diri din kwestjoni ta' cross culture jridu titkun xi ħaġa li rridu ndaħħluha fil-parti tal-edukazzjoni tagħna, speċjalment aħna f'dak li hija non-formal education. U nfhemu x'jiġifieri cross-culturalism. Cross-culturalism mhux biss tmur u tiġi, x'sa tieħu minn hemm u x'sa tieħu miegħek. Ta' xejn twila l-istorja ta' volta.
Fuq dal qed jgħid Dr. Anthony Azzopardi. L-ewwel nett insib tajjeb, naqbel ħafna jien dejna tajjeb billi cross-culturalism fl-aħħar mill-aħħar jekk titlaqa mhux jew le. L-esperjenzi li għamilti meta kont żgħażugħ fl-Università per l-Istranjeri ta' Perugia kienu esperjenzi ta' importanza kbira fil-ħajja tiegħi jien. U naħseb li ż-żgħażagħ Maltin li huma żgħażagħ li jgħixu fi gżira. L-esperjenza ta' skambju jien sammur 15 barra, sammur 6 ġimgħat, sammur 3 xhur f'dal kulleġġ, f'din università, jew biex niltaqa' ma' dak il-laqda ta' żgħażagħ jew għal din l-esperjenza. Għalina li ssiefer għadha esperjenza ta' valur ikbar milli kieku sa jsiefer żgħażugħ Taljan li jaqbad il-karozza mill-Italja qabeż il-border mar Franza, baqa' fuq l-istess terraferma mar il-Ġermanja, il-Ġermaniż mar il-Belġju jew mar ma nafx fejn. Għalina il-passaġġ mill-gżira għal kontinent ieħor, għal pajjiż ieħor, għaddu passaġġ li fina jqanqal stennija ikbar. Xi fisser dan? Din naħseb tispjega għaliex ħafna żgħażagħ meta jmorru fuq dal-exchanges imorru b'serjetà kbira. Jiena s'issa ftit naf żgħażagħ li marru u marru xalata. Tajjeb. Anzi. U kombinazzjoni sal-bira, kont qed niltaqa' jiena ma' grupp ta' li ma' kollha kemm huma għadhom żgħar, għadhom jilħu, tajjeb, li ħadu sehem f'dal proġett fejn numru ta' skejjel Maltin in-netwerkjaw ma' skejjel Ingliżi, tajjeb u fejn sar ċertu action research. U inti tibda tinnota illi din esperjenza cross-kulturali laqmithom. Ġifieri meta ġew ma baqgħux l-istess daw. Ma baqgħux iħarsu lej id-dinja bl-istess mod, lej il-klassi bl-istess mod, lej l-iskola bl-istess mod. Jiġifieri in-nies jiena ngħid il-Maltin forsi jiena ngħid il-bnedmin din-natura hekk ta' in-natura meta titlaqqam il-pollination issir trid u ma tridx qiegħda hemm kultant tkun qiegħda fis-subconscious tajjeb. Xirridu namlu u jiena naqbel ma' l-linja li donnu kienet indika Dr. Ennija Ċoppardi hija illi meta se organizzaw dal-exchanges ta' żgħażagħ huwa importanti li jkun hemm ċertu tħejjija, ċerta preparazzjoni il-pajjiż fejn sejjer, x'għandek tistenna u x'tista' tieħu x'għandek għandek timmira u s'iktar x'tista' tagħti. Għax l-esperjenza l-ħin kollu hi tajjeb illi meta morna x'aktarx nibrillaw, ġifieri inħallu impressjoni pożittiva ta' kull individwu u tal-grupp bħala Maltin u ta' pajjiżna. U t-tieni nett li aħna kapaċi wkoll li nieħdu ħafna minnhom dawn l-esperjenzi, inġibuhom u ċ-ċansis huma li nittraduċuhom ukoll.
Relatata ma' dal-kunċett, relatat ma' dal-kunċett. Relatat sa ċertu punt, forsi aktar minn ċertu punt, forsi pjuttost ħafna, ma nafx. L-issju tal-qawmin fin-nazzjonaliżmu, il-moviment donnu estrem tal-lemin, donnu jgħat jolli xifti trasu, mhux biss Malta, imma f'ħafna pajjiżi. Dr. Zabra, dina dal-fatt li aħna qegħdin issa nagħmlu parti minn blokk kbir, aktar kbir, jista' qed jikkawża wkoll sens ta' inċertezza, sens ta' biża' illi aħna l-identità li nkun innaħdimna għalija għal tant żmien, allura għalhekk il-qawmin fin-nazzjonaliżmu. Hemm x'inhu ma' raġunijiet għalfejn tara u din hija l-preokkupazzjoni pjuttost kbira tiegħi li żgħażagħ donnom em moviment għaw li jappartjenu biex ikunaw il-sens ta' protezzjoni għall-identità b'dan il-mod kważi estrem.
Il-fatt li jem azzjoni biex ikun hemm preservazzjoni tal-identità hija xi ħaġa pożittiva. Jiena nħares lej dawn l-affarijiet iktar lej mill-lat pożittiv. Il-fatt li hemm da il-qawmin ngħidlu jew inti qed tgħidlu l-qawmin tan-nazzjonaliżmu huwa sinjal tajjeb. Sinjal ħażin l-estrem, għax l-estrem huwa kollu ħażin. Imma l-fatt li xi ħadd iktar qed jirrealizza minnu u x'inhu u x'għandu hija xi ħaġa tajba. U din naħseb hija konsegwenza sa ngħidilgħajna naturali ta' x'ġara fejn qabel konna sa ċertu punt iżolati. Biex ngħidlek allura tagħna f'tagħna, dak li jgħidulu etnocentric, nħarsu lejn anfusna. Issa llum il-ġurnata hemm din l-opportunità li aħna nftaħna u nfetħu l-bibien. Mela allura issa wieħed beda in ġeneri qegħdi ma stax ngħid li saret riċerka fuq hekk, però sa nsemmi xi ħaġa fuq riċerka. Issa wieħed qed jirrealizza x'għandu. Qabel kont tieħu l-affarijiet for granted. Issa meta inti qiegħed titħalla iktar sa tibda tapprezza x'għandek jew sa tara x'għandu ħadd ieħor u tibda minn ma trid tqabbel. Naturalment is-sabiħ li għandek tibżalih u min ma jraġunax biżejjed jew jkun joqsu ftit ieħor ta' esperjenza imur f'estremità li speċi fejn naf tiegħu bistajjeb dak l-estremiżmu li qed tajt int. Però li ritnajdak u koll, għax qabel Malta daħlet fl-Unjoni Ewropea, il-Departiment tagħna għamel biċċa riċerka, ma' 1600 żagħżugħ li kien jismu YEU, għaliex l-EU. U waħda mill-affarijiet illi ħarġet minna, fuq domanda li għamilna kienet, qed tibża li Malta meta tidħol fl-Unjoni Ewropea titlef l-identità tagħha jew li inti titlef l-identità tiegħek. Ir-risposta dak iż-żmien diġà kienet 50-50. Vuol diri min iva qed jibża u min iva mhux qed jibża. Vuol diri min kellu din l-opinjoni li sma' daqshekk sa jiġri, anzi naħseb jiena li sa jkollna aktar opportunità li niftħu l-orizzonti biex iktar ikonna fejna f'viżjonijiet differenti, ma mhux inkunu bil-blinkers bħal żwiemel ta' tlielaq. U l-50% l-oħra naturalment kienu inċerti. U f'kull avventura ġdida ixini dejjem se jkun hemm element ta' inċertezza bħal meta tidħol fid-dlammu, ħafna min jibżgħu mit-tlamma x'ma jafux x'hemm. Sakemm tidħol, ikollok id-dubji, tibda tisma' ħafna affarijiet pożittivi u negattivi. Jekk inti ma taqrax u ma tesperjenzax dawn l-affarijiet ma tistax tisal l-konklużjoni. Bol jiena ngħid illi da li inti qed issejjaħlu nazzjonaliżmu estrem jiena m'inhiex ċert illi naqbel miegħek. Ma nħoss li hemm nazzjonaliżmu estrem. Fjuttost naħseb illi hemm resurgence għaw minn mill-ġdid ta' apprezzament ta' x'għandna.
Il-pajjiż Ministru huwa kkonċernat, il-Gvern huwa kkonċernat b'din il-problema anki fid-dawl tal-issues marbudin mal-immigrazzjoni irregolari, tal-fatt li kienem espressjoni u kol anki mod ċivili fil-maġġor parti tagħha ta' nies li esprimew din il-preoccupazzjoni. Qed ngħid in the light tal-żgħażagħ ħdejjem jiġifieri għax.
M'hemmx dubju il-gvern u kol mxju tal-iżvilupp bi kontinwi li ikunu edin iseħħu fis-soċjetà u ma jdaħħalx rasu bl-ebda mod fir-ramel u jinjora illi għandek individwi b'xi gruppi ċkejknejn illi qed jesprimu ċertu tendenzi. L-ewwel nett aħna nkunu l-ħin kollu on the alert għal ċertu tendenzi xenofobiċi estremi illi l-ispirazzjoni tagħhom tkun ispirazzjoni żbaljata u li l-motivazzjoni tagħhom mhux bil-fors tkun motivazzjoni ġenwina. Jista' jkun hemm strateġiji u motivazzjonijiet u manipulazzjoni tal-ħsibijiet ta' nies illi tqanqlilhom biżgħal, tqanqlilhom dubji illi tagħmlu da mingħajr ma tibni bażi ta' informazzjoni reali. Pereżempju, jekk aħna nieħdu il-fenomenu tal-iżvilupp li kellna f'daw l-aħħar sentejn tal-ħruġ ta' liċenzi lill-barranin biex ikunu jistgħu jaħdmu f'Malta. Il-pressjoni l-iktar li ġiet mill-employers Maltin u għawċin. Ma kenniex pressjoni minn barra biex aħna noħorġu liċenzi nagħtu work permits lill-barranin, tajjeb. Naturalment, da ġara il-għaliex għaw żvilupp fis-suq tax-xogħol. Aħna f'Malta il-mewġ tal-iżvilupp jolqotna 10 snin, 15 sena wara li jkun diġà laqat pajjiżi oħrajn, għaw żvilupp fis-suq tax-xogħol fejn? Għaw domanda għal unskilled labor. Imma pagi li huma fuq il-livell tan-National Minimum Wage. U bejn il-qafas soċjali u bejn l-aspirazzjonijiet tal-Maltin, il-ħaqna sitwazzjoni fejn meta jiġi biex titlob raġel jew mara jaħdmu biex jaħdmu fil-livell tan-National Minimum Wage, fej qabel di kienet xi ħaġa li joħduha mill-ewwel, illum qed ikollok ċertu reżistenza, Wis iktar jekk il-kwalità ta' xogħol huwa kwalità ta' xogħol ta' laborers, speċjalment fil-qasam tal-kostruzzjoni tajjeb u fil-qasam issanke ta' ġbir ta' skart, pereżempju, jew ta' tindif, fejn il-Maltin bil-mod il-mod qed għadu mhux fenomenu ġenerali imma qed jinħass. Bil-mod il-mod qed jirtiraw minnu. Issa, da bil-fors ħajġri iktar. Għaliex? Għaliex jekk qabel inti kienu jersqulek għal low level 20%, mel inti kellek labor force ta' 80% mhux qed tersaq laqqas bisterza għal low level. U allura s-suq ta' xogħol kellu supply ta' ħaddiema li kienu li jaħdmu bi-cheap labor. Imma meta llum diġà wasalna fl-istat li jersqu għal low level 80% tal-age cohort taż-żgħażagħ, ħansejhom hekk, 80% jersqu, 60% iġibu ħames suġġetti bi grade 5 jew aħjar, tajjeb, u numru ftit inqas, tajjeb, qed iġib il-kwalifiki meħtieġa biex ikompli anke fis-sixth form. Mela, meta inti għandek dal-fenomenu għaddej, u meta ġo dal-fenomenu għandek mbagħad li hemm iktar tfajliet mill-ġuventur, meta sa tasal int fuq is-suq tax-xogħol qed taħbad miegħu, mela minn fejn sa tiġi l-pressjoni kultant jkun hawn elementi xenofobiċi li joxol jitru l-barranin u joħdulna x-xogħol tagħna tajjeb. Aħna rridu nażlu bejn illi xogħol assolutament ma jsirx jew inkella li jrid isir. Naturalment hemm il-fenomenu li ieħor illi inti tajt ejja nagħtu pagi iktar. L-industrija tal-kostruzzjoni għal numru ta' snin dan approvatu wkoll tajjeb, infatti il-korporazzjoni tax-xogħol ta' ħriġ kienet daħlet f'understanding ma' l-industrija tal-kostruzzjoni illi kienet qed tipprova twassal mhux li jħallsu l-minimum wage għal ċertu xogħol li jsir fil-kostruzzjoni, imma jħallsu at least the average wage, li hija sostanzjalment iktar minn national minimum wage. Imma anka dak kienet qed ikun hemm waqt qed ikun hemm ċertu diffikultà.
Għaliex qed huwa rifless naħseb ta' kwalità ta' ħajja wkoll.
Huwa rifless fuq kwalità ta' ħajja u fuq ekonomija. Illi issa qiegħda tiżviluppa b'mod fejn qed ikollok setturi illi tant qed jollu l-paga għax-xogħol tagħhom li setturi oħra appara gumma dawk il-pagi sa jidħlu f'diffikultà. Jiġifieri jekk aħna nieħdu x'qed jiġri pereżempju fil-qasam tat-teknoloġija tal-informatika, l-investiment li qed isir, il-fabriki li qed jiġu, l-fabriki tal-farmaceutika u datti li dawn huma kollha huma iż-żgħażagħ qed jiġu indirizzati, qed inkluż mill-gvern qed jiġu indirizzati, jiġifieri iktar kemm inti sa tieħu żgħażagħ u ħaddiema lejn dat tipi ta' setturi, iktar sa tiddipliti għas-setturi l-oħra minn ċertu fatturi. Dan poġġi ħin allura fil-kuntest ta' kif irridu nippreparaw ruħna biex nimmaniġjaw. Ġieli mhux noqogħdu ndaħlu rasna fir-ramel u ngħidu li m'hawnx sentimenti illi rridu noqogħdu attenti għalihom, għaliex aħna l-Maltin kellna fattur u għandna fattur ta' ċertu pride u ta' ċertu valur li ngħidulu aħna soċjetà omoġenea. Jew għall-inqas hemm omoġenejità ta' ċertu skala ta' valuri, ta' ċertu skala ta' imġiba, ta' ċertu skala ta' taħlit, tajjeb li anke ġej mir-reliġjoni li aħna tlajna f'ambjent fejn għandek reliġjon waħda li hija r-reliġjon rikonoxxuta għalkemm hija tolleranti għal reliġjonijiet oħrajn u affarijiet oħra bħal dawn. Jiġri il-gvern huwa konxju tagħhom dawn u rridu nimmaniġjawhom tajjeb ħafna u f'xi aspetti rridu nippreparaw ruħna sew għalihom.
Dr. Azzopardi, hemm ċirkostanzi soċjali donnhom ġodda jew qed jiżviluppaw. Per eżempju, l-issue li nitkellmu qed nitkellmu fuqha bħal divorzju, per eżempju, issue ieħor li bdejna nisimgħu anke f'pajjiżi Ewropej oħra anki nitkellmu nisimgħu żgħażagħ jitkellmu bejnithom fi żwieġ bejn żewġ persuni li huma gej. Fejn jidher illi donnhom iż-żgħażagħ jixtiequ illi il-politika li hemm, il-policy li hemm, il-mentalità li hemm tiġi ċċellenġjata biex naraw hemm x'bżonn illi jkun hemm trasformazzjoni jew bdil fil-mod kif aħna qegħdin nindirizzaw dal-issues, ċe il-mod kif nistgħu niftħu forsi xi ftit aktar dialogu maż-żgħażagħ fuq din it-tema. Issa donnu l-impressjoni li tieħu hija illi l-adulti għandhom dan is-sens ta' sitwazzjoni ta' sine qua non, l-affarijiet qegħdin hekk, sitwazzjoni hija dik li. U hemm ċerta jsu biża' li forsi realtajiet li jista' jkun li iż-żgħażagħ qed jitolbu li jibdew jiġu indirizzati. Li jista' jkunu challenge kbir għall-valuri tradizzjonali tagħna, dan mhux qegħdin nindirizzaw. X'taħseb?
Jiena naħseb żewġ affarijiet. Nifhem it-tnejn, nifhem iż-żgħażagħ illi issa għandhom l-opportunità u għandhom l-intelligenza wkoll illi jiddiskutu dawn l-affarijiet. U nifhem ukoll lil dawk l-aduti li huma entrenched f'valuri għal żmien twil li jibżgħu x'sa jkun l-effett jekk jiġu introdotti ċertu ideat kif għalhekk semmejt inti bħad divorzju żwieġ bejn il-gejs. Wieħed hawnhekk nara jiena illi ma jridx jaġġel. Ma jridx jaġġel fis-sens li jikkundanna liż-żgħażagħ li ishom iridhom dawn l-affarijiet għax qegħdin f'pajjiż ieħor, jeżistu f'pajjiżi oħra u qed jintaqgħu magħhom. U ma jridx jaġġel ukoll li jgħid le ma niddiskutuhomx. Għax jiena naħseb illi fl-aħħar mill-aħħar li qed nagħmlu aħna f'kwalunkwe settur, f'kwalunkwe sfera tal-ħajja qed niġu qed nindirizzaw qed nagħmluha mal-bniedem. Mal-persuni. Vol dir jekk jiena xi ħadd jgħid illi jaqbel mad-divorzju, jiena l-argument ma jaqafx hemm. Fint tittajt dan għaliex qed jaħseb hekk, x'inhu il-baggage of experience tiegħu. Fint? Però di xi ħaġa sabiħa li kultant ninsew. Hija xi ħaġa sabiħa li ż-żgħażagħ qed jistaqshom dawn id-domandi. Għaliex m'għandhomx jistaqshom? Xi ħadd kien qal ħalli niġu għal punt li semma l-Ministru ftit ilu li aħna għandna ċertu background ta' reliġjon. Xi ħadd qal in-nisrani tajjeb huwa dak in-nisran li dejjem jistaqsi. Wol di jekk nassumi.
Dunnu l-impressjoni hemm mod ieħor.
Jekk jiena nassumi li għandna kultura ta' pajjiż nisrani, jekk hemm ħafna nies qed jistaqsu ħafna domandi, huwa sinjal tajjeb, sinjal ta' proattività, sinjal ta' ħsieb, sinjal ukoll. Ħankunu dejjem pożittivi illi għanna sistema ta' edukazzjoni li b'xi mod jew ieħor bidgergi kollu li għanna favur tagħha jew kontra tagħha, qed iġġel iż-żgħażagħ jaħsbu iżjed. Qed ikunu iktar kritiċi. Li rridu naċċettaw ukoll hija li ma nkunux dommatiċi. Jiena nibża ftit minnha dik. Illi ngħidu dil ħaġa le u dil ħaġa iva. Wieħed naħseb jiena jrid jistudja dawn l-affarijiet bil-mod il-mod. Però xi ħaġa li semmejt qabel, kritika li saret fuq il-politika nazzjonali taż-żgħażagħ ta' Malta, kritika kostruttiva kienet, illi għalkemm kien hemm imsemmijin fil-politika tagħna illi l-istat jassigura illi l-minority groups kollhom speċi l-istess drittijiet, etc. Ma kienitx enfasizzata biżejjed illi waqafna fuq term ġeneriku. Dak li il-minority groups huma qalu rridu nsemmuhom il-gays, dawk li huma li għandhom disabilitajiet partikolari, dawk li huma qed ikunu esklusi b'xi mod jew ieħor mis-sistema edukattiva jew inkella mill-postijiet tal-entertainment li xi ħaġa oħra li rridu noqogħdu ħafna attenti għaliha meta nirrevedu l-politika, kemm hawn żgħażagħ li qed jiġu esklużi minn postijiet ta' divertiment minħabba fatturi ekonomiċi, fatturi ta' flus wol dir ma jaffordjawx li jmorru f'dal postijiet. U dik dak kollu ridt ngħid issa jiena li daw ċirkostanzi soċjali qed jinħolqu u li għedin u naħseb ilhom għaw jien missa għaw iktar freedom of speech speċi u hija xi ħaġa tajba ħafna. Jiena naħseb illi huma fatti reali u ma fatti li juru li Malta hija parti mid-dinja huwa fatt ukoll li ż-żgħażagħ huma ħajjin. Qed jgħixu u jafu x'qed jiġri fid-dinja u qed jistaqsu ħafna għadhom. Huwa dover tagħna li nħalluhom jistaqsu.
Ministru, bil-rispett se ngħid ovvjament. Int ministru anzjan, li wieħed mill-aktar ministri illi għandhom esperjenza kemm fil-qasam politiku b'mod ġenerali, kif ukoll propju f'karigi ta' responsabilità tremenda. Min di l-esperienza kollha li għandek, tħossok mistrieħ, moħħok mistrieħ illi s-soċjetà tagħna min hawn ftit ieħor se tgħaddi f'idejn iż-żgħażagħ li għandna llum?
Iva, għax għandi l-ebda inkwiet jien illi dawnna diġà għandna żgħażagħ qed inexxu tajje.
Il-fatt anki fil-parlament.
Fil-parlament għandek numru
kbir.
Għandek numru kbir ta' żgħażagħ. Nixtieq li nara iktar nisa fil-parlament tagħna u nixtieq li nara iktar nisa f'ħafna postijiet u naħseb li da sa jasal tajjeb għax jekk mur inti anke fuq il-livell ta' kunsilli lokali tara kemm hemm żgħażagħ, anke jekk tara fil-kunsilli lokali kemm hemm nies li huma ta' età iktar żgħażuha mill dawk li qegħdin fil-parlament. U ħafna drabi daw li jkunu fil-kunsilli lokali huwa training ground tajjeb ħafna biex eventwalment jispiċċaw anke fil-. Le, assolutament, jimmandi l-ebda inkwit, jiena nara li hawn ħafna żgħażagħ li x'hemm bżonn huwa li iktar żgħażagħ jimmilitaw fil-politika. In-numru ta' żgħażagħ li jimmilitaw fil-politika nixtieq narah jikber jien, illa għaliex jekk timmilita fil-politika u nixtieq li l-partiti politiċi ukoll jibdew jissettjaw, jibdew ikunu ħafna iktar ta' eżempju iktar tajjeb, għadna qegħdin nużaw ċertu lingwaġġ, għadna qed nużaw ċertu strateġiji, għadna qed nattakkaw wis il-xuxin, għadna qed inkunu wis partiġjani u naħseb illi jekk dal-ambjent intejbuh. Jiena ngħid tjieb ħafna fej l-antik, tjieb ħafna tajjeb, imma jekk inkomplu ntejbu naħseb li nagħmlu kuraġġ lill-iktar żgħażagħ illi jibdew jaffrontaw anke r-responsabilitajiet tal-politika. Naħseb ukoll illi il-kwestjoni ta' responsabilità ċivika, għax wara kollox li tkun politiku, qed taqbad ir-responsabilità ċivika u tħaddimha fid-diversi livelli. Ir-responsabilità ċivika trid issir parti iktar mill-mainstream tal-kurrikulu. Jiġifieri li fl-iskejjel tagħna sa mill-primarja hemm bżonn li jkollna iktar il-possibilità li t-tfal jitkellmu, li iktar nisimgħuhom, li iktar nitolbuhom jagħtu l-opinjoni tagħhom, li iktar nafdawhom sistemi ta' tmexxija f'dak il-livell tal-iskola, mbagħad tibqa' tiela fis-sekondarja. Jiena niddejjaq ferm jiddispjaċina ħafna li nara li per eżempju ħafna studenti tal-università ma jieħdux hemm nixtieq nar iktar żgħażagħ fil-volontarjat, jien meta niltaqa' ma' żgħażagħ ngħidilhom. Jiena għamilt 9 snin nistudja l-università tajjeb bejn meta kont qed nistudja l-baċellerat tal-arti u bejn meta kont qed nistudja għal-liġi. U f'dawk id-9 snin jiena kont wieħed mill-istudenti magħruf l-iktar attivi li kont nieħu hemm f'ħafna attivitajiet. Illum swieli ħafna li instudjajt l-istorja, l-ekonomija, l-filosofija, l-lingwi, l-klassiċi, swieli ħafna li studjajt il-liġi fix-xogħol li qed nagħmel, imma knaqbad miżien u nitfa' l-istudju akademiku u l-parteċipazzjoni tiegħi fl-aqdiet volontarji tal-lokal tal-listu eċetera, insib li iktar akkwistajt skills missem li ħadd fil-volontarjat milli fl-affarijiet l-oħra.
Din kienet tassew diskussjoni rikka, rrid nirringrazzja lil Mistednin Rritnajt ta' eccellenza l-lum l-Dr. Ignazio Pardi, kollega, kap ta' Departiment u kontributur enorme li sviluppa ta' dan is-settur u għal ħafna nies fuq livell personali. Rrid ukoll nirringrazzja l-Ministru tal-Edukazzjoni Żgħażagħ Impjiegi li sab il-ħin jiġi, l-eloquenza ċerezza taħsib u l-fatt li l-Ministru għal jagħti kompli jaħdem biex naraw titjib fis-settur tas-żgħażagħ jassigurani. Jien ma nistax f'dan l-aħħar programm għal din l-iskeda ma nirringrazzjax il-management ta' Campus FM prinċipalment l-Silejn, l-tekniċi Kenneth u Carmenu ta' support biex fejn inqos jien jitlu jsalvawni huma. Intant nawgura fost kollox li ż-żgħażagħ tagħna jkompli jagħtu risposta lis-soċjetà tagħna. Vera għandna tendenza li nikkritikawhom ħafna, imma wieħed għandu wkoll japprezzament sil-vivaċità l-erf u l-grinta ta' din il-ġenerazzjoni li hija l-forza għall-komunità tagħna. Grazzi ħafna.